Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această ediție a emisiunii medicale vorbim despre relația dintre medic și pacient. Alături de mine în studio se află domnul dr. Radu Dop, medic chirurg. Bine ați venit, domnule doctor! S-a schimbat cumva relația dintre medic și pacient de-a lungul timpului?
Totul se mișcă. Și în timpurile în care trăim, relația ca și relațiile dintre oameni, între o specialitate extrem de importantă și pentru profesionist, dar mai ales pentru beneficiarul actului de sănătate, s-a schimbat extraordinar. Era digitală e prezentă. Schimbarea psihologiei și cunoașterii umane au adus schimbări și de o parte și de alta acestui binom medic-pacient și cred că ar trebui cu toții să ne reașezăm, să ne reașezăm pe tabla de șah pentru că jucăm un nou joc.
Care sunt relațiile de putere între medic și pacient? Știm că de-a lungul timpului medicul era un deținător al cunoașterii, avea un statut privilegiat, iar pacientul era o persoană lipsită de putere și de capacitatea de a decide cu privire la propria sănătate. Lucrurile acestea s-au schimbat în ultimul timp.
Și se schimbă mereu. De la mult curge spre puțin. Asta e legea curgerii firească din natură. Și în prima parte a istoriei umane, a civilizației, cunoașterea s-a adunat în câteva zone, în zona preoților, în zona medicilor, care în relația inițială cu pacientul avea o poziție paternalistă. Eu știu tot, tu ești mic, te ajut pentru că vreau și pot, dar acel timp a trecut. Acum pacientul știe mai mult, dorește mai mult, cere mai mult, știe ce să ceară și această relație medic-pacient a căpătat noi valențe. Cred că și profesia medicală, ca și alte profesii, trebuie să perceapă schimbarea și să se schimbe ea însăși. Practica medicală și profesia medicală sunt în fața unor noi provocări. Dacă admitem că principiile holistice din fizica cuantică intră și în viața noastră de zi cu zi, în noi, trebuie să admitem că structura entității numită om are o dimensiune fizică, biologică, rațională, emoțională, energetică și informațională. Deja un medic trebuie să înceapă să înțeleagă și să vorbească despre aceste dimensiuni.
Pacientul, la rândul lui, nu mai este un primitor inocent al unor indicații medicale, ci la rândul lui înțelege mult mai mult, se poate documenta mult mai mult și chiar se observă o încercare de a-l lua pe pacientul acesta în echipa terapeutică, de a-l responsabiliza cu privire la propria lui sănătate.
Mi se pare normal un individ care începe să simtă că are un potențial biologic, un har, un dar cu care se naște și discută despre performanță, nu despre boală, dorește să-și mențină performanța sau să-și crească performanța, nu pierde undeva ceva care a neglijat sau schimbat termenii discuției.
Medicul, să luăm primul element al relației medic-pacient, are un statut social în continuare respectat. Chiar dacă în țara noastră sunt tot felul de discuții, știm cu toții cât de greu este să ajungi medic. Care sunt consecințele acestui statut? Cum este privit medicul?
Cred că sunt două dimensiuni. Una este dimensiunea socială și una este dimensiunea a profesiei. Dimensiunea socială, sigur că da, în cadrul serviciilor, în această lume grăbită, globală, foarte multe profesii au trecut de la a fi speciale, trec în rândul unor lucruri de care ne folosim, mai conștient sau nu, cu mai mult respect sau cu mai puțin respect, dar care ne ajută să trecem anumite perioade mai dificile, financiare, economice, de sănătate, n-are importanță. Asta înseamnă că este mai dificil de reglat această relație. Atunci când în dorința de a rămâne performant, de a face față provocărilor în familie, în societate, în viața de zi cu zi, dorim ca perioadele în care suntem extrași de așa numita boală, pe care încă mulți o neglijează și o descoperă cu surprindere, până ieri eram sănătos, dar de fapt era aparent sănătos. Și acum înțelegem din ce în ce mai mult, datorită progresului științelor, neuroștiințelor, a științelor comportamentale, a lumii digitale în care trăim, a științelor educaționale, că trebuie să ne definim mai mult, să ne uităm mai mult în oglinda retrovizoare, să ne descoperim pe noi.
Observ că puneți accentul pe starea de sănătate și pe urmărirea performanței, pe starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății, iar boala este ceva ce poate fi evitat, prevenit, sau, dacă nu a putut fi descoperită la timp, poate fi tratată, dar privirea este tot spre partea pozitivă, spre funcțiile individului în familie, în societate?
Performanța este cea care ne interesează, de fapt. Această avere imensă cu care venim pe lume ne aduce barza, cu un potențial biologic extraordinar pe care în decursul începutului de viață biologică și socială îl dezvoltăm, ne locuim creierul cu cunoaștere, cu abilități de a face asocieri, de a descoperi lumea, de a cuceri lumea, dar uităm să ne gândim cine ne ajută să facem asta. De fapt, acest univers de universuri care este corpul uman, care s-a format atât de minunat și atât de complex, acum începem să-l înțelegem și din ce e făcut, ce compoziție are, ce structură are și ce funcție are. Cum sunt sistemele de control care ne relaționează cu mediul în care trăim, cu realitatea adevărată.
Când spuneți că începem să înțelegem, vă referiți la medicii sau la oamenii de știință care studiază corpul uman în toată complexitatea lui. Am impresia că o persoană care nu are studii în domeniu simplifică foarte mult realitatea, de aceea și tot felul de leacuri pentru anumite probleme sau leacuri universale pentru toate problemele.
Da, suntem interesați să rezolvăm repede, fără să ne complicăm, din mers, un sfat, o șoaptă la ureche, o mătușe binevoitoare, un bunic cu o experiență mare ne poate învăța, dar nu întotdeauna bine, cum să rezolvăm o situație în care am intrat și am vrea să ieșim cât mai repede. Dar cred că astăzi această avalanșă, această cascadă de informație care cade pe noi, că o căutăm sau nu, vine peste noi, ne copleșește, ne dă șansa, dacă nu avem, suferim de acea boală îngrozitoare care se numește ignoranță. Dacă nu suferim de această boală, dacă deschidem ferestrele, dacă deschidem ușile și ne uităm în realitate, vedem că noi suntem extraordinari și că putem să fim fericiți în fiecare zi. Profesor Dulcan și spune, vrei să te faci bine? Aproape de orice. Împacă-te cu vecinul. Condiția mentală, emoțională în care existăm ne permite să ne optimizăm funcționarea propriului organism, aceste minunății care se numește propriul corp. Trebuie să ne redescoperim pe noi, să ne descoperim pe noi.
Așadar, starea psihică, atitudinea față de propria persoană, atitudinea față de viață, dar și relațiile sociale influențează foarte mult starea de sănătate.
Absolut. Nu numai psihicul, cred că este un pic mai subtil. Este vorba de un amestec între rațional, energetic, psihic și o altă energie care este înăuntru și în afara noastră, care toate realizează un amestec, un mix, care ne permite să funcționăm la nivel maximal în realitatea adversă în care am intrat.
Vorbim astăzi de relația medic-pacient, dar nu aș vrea să trecem peste un alt membru foarte important al echipei, respectiv asistenta medicală. Avem un reportaj realizat la Congresul Cadrelor Medicale Adventiste din această toamnă, în care am stat de vorbă cu medici, cu asistente, pentru a vedea care este rolul asistentei în relația cu bolnavul și, practic, rolul asistentei în relația cu medicul. Acest reportaj, doamnelor și domnilor, este realizat de Dorelia Pironea, reporter. Operatori imagine au fost Robert Morariu, Marian Merinzoni, Adi Voicu și Daniel Scripcariu și montajul a fost realizat de Ileana Ciutan. Așadar, vom vedea care este rolul asistentei medicale și apoi revenim la discuția despre relația medic-pacient.
În fața bolii, fiecare pacient reacționează în mod diferit. Atitudinile față de boală pot alterna între îndoială, teamă, dispreț și încredere, forță, optimism. Echipa medicală este implicată în susținerea pacientului pe tot parcursul planului de tratament. Este acordată susținere atât din punct de vedere medicamentos, cât și din punct de vedere psihologic. Asistentul medical deține un rol special în stabilirea unei relații cu pacientul. Acesta este unul dintre factorii importanți care contribuie la procesul de vindecare.
Astăzi, asistenta trebuie să fie cea care este și confidenta bolnavului. Trebuie să facă în așa fel încât să-i crească încrederea în planul de tratament, în doctor, în doctorul stagiar, în ceilalți membri ai echipei. Deci asistenta are un rol din ce în ce mai complex și de aceea ea trebuie să se adapteze la complexitatea rolului pe care îl are.
Asistentul medical este în permanență cu pacientul. El preia sarcina de a implementa în practică tratamentul recomandat de medic. Indiferent de profesia pe care o are, adică indiferent de secția pe care lucrează, el de fapt este mâna dreaptă a medicului.
Responsabilitățile asistentului medical nu se opresc numai în dreptul pacientului, ci ele se extind și către familia acestuia pe de-o parte și echipa medicală de cealaltă parte. Se creează astfel o legătură prin care bolnavul este sprijinit pe plan psihic. De asemenea, poate primi un ajutor și printr-o educație sanitară.
Asistenta trebuie să fie și un psiholog foarte bun, să știe când să vorbească și cu familia, să o integreze în planul de vindecare a bolnavului. Sau atunci când trebuie să mențină o relație directă doar cu bolnavul, observând că familia interferează în mod negativ cu acest lucru.
Un rol important, asistentul medical, am asta vă spun din experiența mea medicală, este foarte important ca să educe pacientul să știe cum să-și păstreze sănătatea, cum să cunoască legile sănătății, să-i crească nivelul de preocupare pentru propria sănătate. Pentru că de obicei medicina actuală se ocupă mai mult de boli, nu se ocupă de sănătate și pacienții știu așa, mă duc la medic, mă operez, îmi fac tratament și el pleacă acasă și continuă stilul lui de viață. Dar cred că asistentul medical are un rol foarte important și pe această linie pacientul să fie educat cum să știe în continuare să respecte regulile de fiziologie organismului.
Asistenta medicală are un rol foarte important în suportul psihologic. Pacienții sunt inhibați de boala de care suferă, de ce aud în jur, au o teamă, o frică, au fobii, iar asistenta medicală trebuie să spargă toate aceste fobii, să le elimine și să-l ajute pe pacient să se deschidă, să vorbească și să îl învețe să colaboreze cu medicul și cu personalul medical.
Rezultatele actului medical în dreptul unui pacient sunt influențate de modelul pe care îl utilizează personalul medical în comunicare și comportament. Asistenții medicali trebuie să găsească un mod de abordare diferențiat pentru fiecare pacient.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un reportaj despre rolul asistentului medical. Alături de mine în studio se află domnul dr. Radu Dob, medic chirurg. Ați remarcat în reportaj că asistenții consideră că rolul lor este de a educa pacientul, de a avea cumva o activitate complementară medicului și aș vrea să subliniez că în străinătate chiar am văzut la diabet și nutriție era angajată o asistentă specializată pe educația pacientului diabetic. După ce îi se punea diagnosticul, tot ce ținea de utilizarea seringilor de insulină, dietă, stil de viață, era preluat de asistentă.
Aveți dreptate. Medicina este o profesie, o practică de echipă. Sunt complementarități, sunt interoperabilități, a căror măsură reprezintă vindecarea și satisfacția pacientului. De ceea ce se ocupă asistentul medical, nu se ocupă doctorul. Asistenta furnizează îngrijiri în funcție de nevoile fundamentale ale pacientului, aplică tratamentul prescris de doctor, dar doctorul nu se pricepe să ofere ceea ce este în stare să facă, să evalueze pacientul în funcție de nevoile sale fundamentale. Sunt definite un număr de nevoi fundamentale care fac condiția de bază pe care se așează tratamentul medical de specialitate.
O altă idee pe care am reținut-o din reportaj a fost cea de tratament și vindecare. Mă gândesc dacă nu cumva tratamentul este oferit de medic și acceptat de pacient, dar vindecarea presupune un proces în care omul are o putere relativă, limitată. Vindecarea este un proces complex care nu poate fi controlat foarte sigur de individ.
Proces complex, aveți dreptate, poate mai mult decât complex, o parte din el e neînțeles. Am făcut chirurgie o viață întreagă și dincolo de ceea ce știm, am învățat la școală sau ne-a cizelat experiența și pregătirea ulterioară, oricât ai face de bine operație, mai e nevoie de ceva în plus. Noi facem gesturile, vindecare o face cel de sus. Niciun chirurgie, un act de impietate să intri într-un sistem atât de minunat cum este organismul uman, îți faci cât de poți bine cu sufletul și cu mintea și mâinile datoria, dar reluarea funcționării și repararea a ceea ce s-a întâmplat prin boală sau prin actul chirurgical o face o forță dincolo de noi. Dacă nu ținem seama de o combinație de factori care intervin în vindecare și asistenta și celelalte profesii, nu numai asistenta, doctorul și asistenta, e mărunt gândit. Sunt tehnicieni, sunt chimiști, sunt ingineri, sunt farmaciști care vin la patul bolnavului sau în traiectoria lui în cursul internării în spital sau al explorării sau tratamentului în ambulatoriu, fiecare își aduce contribuția de cunoaștere, de dăruire, de participare, de empatie, de compasiune pentru a încărca o gropșoară de energie care înseamnă pacientul bolnav din nou cu energie pentru a se ridica și ajunge înapoi acasă fericit și mulțumit.
Am văzut tot în spitalele din străinătate că aproape orice secție de chirurgie sau de oncologie are și un psiholog și ați văzut că asistentele consideră că trebuie să preia sarcina aceasta de susținere psihologică a bolnavului, dar în spitalele din străinătate se angajează chiar un profesionist care se alătură echipei.
Și noi avem. Și noi avem în spitalul de urgență și v-aș relata să vedeți dimensiunea psihologică a actului. La acest accident tragic, dramatic, cu incendiu din bar, de la bar, întâmplător zilele trecute am fost în spital, am revenit în spital și unul din colegi, mai tânăr, mi-a povestit că medicii și asistentele plângeau și își desfășurau actul operator. E un consum enorm. Pentru cel care încearcă să preia partea negativă, partea încărcarea extraordinară a pacientului cu emoții negative, dincolo de ceea ce înseamnă nevoia pacientului de a fi susținut și talonat de un om care înțelege care sunt procesele psihologice ce îl pot scoate afară. toți cei care trăiesc evenimente dramatice trebuie să fie consiliați și sprijiniți psihologic. Orice om, indiferent în ce condiție, chiar și pe stradă, ați văzut pompierii sau polițistul care a ajutat pe cei care ieșeau din incendiu, ce traumă psihică. Am cunoscut în 92 echipa care a lucrat la Lockerbie, în Anglia, când a fost accidentul acela aviatic, atentatul. Deci aveau 5 ani de la accident și erau marcați, evident, rămân traume pentru o viață întreagă.
Așadar, chiar medicii și terapeuții au nevoie de susținere psihologică și de tratament atunci când se confruntă cu probleme majore de viață și de moarte, cu drame și cu foarte multă suferință.
E una din profesiile care absorb negativ, absorb suferința, absorb nemulțumire. Pacientul e neliniștit, e furios, nu înțelege, are nevoie de o altă abordare decât o comunicare simplă între doi oameni care au același status emoțional și psihic.
Chiar în cărți se vorbește despre neutralitatea afectivă a medicului, adică despre acea abilitate pe care o dobândește de a nu se contamina emoțional cu emoțiile negative ale pacientului, însă acest lucru este foarte greu și probabil că este necesar. Mă gândesc că un chirurg prea emoționat n-ar putea să se concentreze asupra tehnicii intervenției chirurgicale.
Natura curăță, să știți, nu rezistă mulți. Această trăire în acut îi trimite pe cei care nu sunt pregătiți și veți putea vedea cum în zonele calde ale sistemului rămân doar oameni care au toate așezate la locul lor. Și energie, și putere, și dăruire, tot e formulă completă.
O altă problemă cu care se confruntă medicul este necesitatea formării permanente, nu doar medicul, cadrele medicale și tot ce ați enumerat mai devreme, tehnicienii, farmaciștii, cei care lucrează în industria medicamentului, tehnologia și știința evoluează foarte rapid și se ajunge să se supra-specializeze fiecare om pe o anumită intervenție, pe o anumită reacție, pe o anumită investigație. Avem un reportaj despre necesitatea formării continue și în cazul asistentelor și a cadrelor medii, după care vom relua discuția noastră despre relația cu pacientul.
Pentru o abordare adecvată a pacientului în contextul biopsihosocial, trebuie să se aibă în vedere importanța cunoașterii pacientului dincolo de antecedentele sale patologice și să se adopte o atitudine empatică față de pacient. În funcție de caracteristicile și abilitățile fiecăruia, asistenții medicali sunt încadrați pe anumite secții. Importantă pentru stabilirea unei relații de încredere cu pacientul este consecvența asistentului medical pe domeniul său de lucru.
Fiecare din aceste secții au specificul lor și asistenta trebuie să fie concentrată pe specificul secției în care lucrează. De aceea, atunci, rotația nu prea merge în spitalele din străinătate. Sunt apreciate asistentele care lucrează, care știu exact ceea ce fac și care nu s-au transferat la fiecare an de la o secție la alta și apoi își schimbă acest mediu foarte des. Pentru că ai nevoie să ai experiență, omul are încredere în tine, dacă știe că ai lucrat timp de 5 ani sau de 10 ani în domeniul respectiv, stabilești un raport, este o încredere care stabilește și ăsta este lucrul cel mai important.
Iată care este rolul asistenților medicali în cabinetul de pediatrie, în viziunea unui medic.
Ele sunt primele care se apropie de mamă, de aparținător, de copil și ne aduc, ne completează o anamneză, deci o relație cu mama. În afară de aceasta, asistenta este cea care face legătura afectivă cu medicul cu pacientul, pentru că un copil vine foarte temător și dacă ea este foarte apropiată de vârsta acestor copii, așa, și știe să-i facă în așa fel încât să nu existe teamă, pentru că asta este, să nu existe țipăt la cabinetul de pediatrie.
Chiar dacă un asistent are o experiență bogată în practica sa, formarea continuă nu trebuie să lipsească.
În fiecare an, asistentul trebuie să treacă prin un training, să nu se mulțumească cu ceea ce a învățat odată, fiindcă tehnicile de diagnosticare și apoi tratamentele trebuie să fie aduse la zi. În ceea ce privește, din nou mă refer unde lucrez, în fiecare an avem împreună cu colegii un training pe tratamentele care le aplicăm. Mai ales că vin asistenți noi, dar și cei vechi, la un moment dat se intră așa într-o rutină. Și am observat că dacă fiecare trece din nou și reface aceste tehnici și le reînsușește, vede cu ce probleme s-a confruntat, vede ce lipsuri are și le însușește, e mult mai eficient după aceea în slujire.
În fiecare instituție medicală se organizează cursuri pentru asistente medicale, iar asistentele medicale ar trebui să meargă frecvent la aceste cursuri, pentru că medicina nu este o materie care ai studiat-o și s-a încheiat. Medicina este continuă, sunt descoperiri și iar descoperiri continuă. Ce ieri a fost foarte important, astăzi nu mai este, pentru că deja s-a descoperit ceva și mai important pe care trebuie să le aplicăm.
Cursurile de specialitate împreună cu lecțiile practice sunt manualele unui asistent medical de excepție.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre relația dintre cadrele medicale și pacient. Alături de mine în studio se află domnul dr. Radu Dob, medic chirurg. Când vorbim despre formarea profesională continuă, ne referim la rezidențiat, la specialitate, la examenele pe care le dă fiecare medic, dar și la congrese unde sunt și secțiuni pentru asistente, unde sunt tot felul de echipe care prezintă studiile realizate de-a lungul anului și diverse cursuri de perfecționare chiar în anumite profesii pot să urmărească intervenții chirurgicale unice, pot să efectueze anumite manopere la aceste cursuri, sunt cursuri organizate pentru un număr mic de cadre medicale și în felul acesta progresează. De aceea cred că este vorba și de un prestigiu. Este foarte dificil să fii medic, să ajungi medic.
E dificil să fii om, om cu om mare, cu M mare. Pentru că în orice profesie, dacă o faci bine, ești performant, îți umpli locul și îți justifici locul de unde pleacă umbra ta în lume. Vedeți, profesia și așa cum au fost structurate lucrurile în istorie și noi am ajuns într-o parte a istoriei, ne îndreptăm spre ceva ce alții au ajuns, pregătirea continuă, long life learning, este obligatorie pentru că realitatea se mișcă cu o viteză fabuloasă. Cunoașterea crește, la 2 ani de zile se dublează cunoașterea, cunoștințele și de aceea asistentele care acum, în formula încă la noi, nu au pregătire universitară, vor fi sigur produs unei școli de tip universitar și post-universitar. Formarea continuă este absolut necesară pentru că tehnologia, acest impact extraordinar tehnologiilor avansate produc din ce în ce mai des nișe de practică, tehnici care impun o anumită abordare a unei părți a tratamentului pe care îl făceam înainte. Și acolo nu poate să fie doar medicul, chirurgul sau oftalmologul sau angiologul, trebuie să fie echipa din jurul lui. Piramida nu există doar vârful piramidei. Există piramida în întregime, conul există în întregime. Dacă nu-i performantă instituția, secția, sala de operație, poate să fie geniu. Nu poate să opereze în mijlocul deșertului doar cu bisturiu și cu mânușile de cauciuc. Îi trebuie instituție de aceeași nivel de performanță.
Este vorba despre un alt tip de medicină, medicina de război. Dar când ne referim la bolnav, chiar și astăzi, Ne referim la el ca la o persoană aflată într-o situație marginală, cu un rol special, cu orizont restrâns focalizat pe boala lui, cu emoții negative, anxietate, depresie și cu așa o lipsă de putere, fiind dependent de medic, de cadrele medicale. Cu toate
de
astea,
ceva care îl poate ajuta, care da, poate să fie da. Dumnezeu dacă se roagă la Dumnezeu, dacă nu, cadrele medicale.
Dar ați spus chiar la începutul emisiunii că și pacientul începe să dețină cunoaștere și să își ia propria viață, sănătatea și boala în propriile mâini. Ce ar trebui să facă pacientul pentru o relație corectă cu medicul, cu cadrele medicale, cu instituțiile medicale?
Să nu mergi la biserică doar când ți-e greu, să mergi la biserică în fiecare săptămână. Intrarea și cunoașterea sistemului de sănătate nu este pentru a trata boala, este pentru a menține sănătos și fericit și bine dispus și bucuros. Deci această întâlnire între individ și ideea de sănătate trebuie să fie o dimensiune cotidiană. În fiecare zi trebuie să mă pun în condiția de a fi performant pentru ziua aia, pentru ziua următoare, pentru asta trebuie să mă odihnesc, pentru asta trebuie să mă relaxez, pentru asta trebuie să muncesc din greu, pentru asta trebuie să mă hrănesc în fiecare zi la fel, pentru că e vorba de acel ceva, acea mașină la care măcar o dată pe an îi fac controlul tehnic. Măcar o dată la un drum mă uit pe bord să văd dacă toate acele funcționează în parametrii normali. Noi nu prea facem, pentru că suntem tineri, entuziaști, spectacolul lumii este nemaipomenit, tentațiile multe, dar de fapt, acum avem șansa că se poate construi un mesaj care va putea fi înțeles mai devreme și mai complet atunci când intrăm în viață. Vom putea aduce la copiii noștri, generațiilor care vin, acel manual de utilizare foarte repede inteligibil. Comunicarea contextuală, prin imagine, prin sunet, prin sentimente, va face capabil să schimbe mentalitatea unor oameni care până acum neglijau complet aspectul eu, minunatul eu.
Și în cazul copiilor, să se formeze o mentalitate centrată sau orientată către aceste aspecte biopsihosociale ale ființei umane.
Dacă vorbim în codul lor de înțelegere, și acum putem ști cum înțeleg ei și ne putem adresa lor cu dimensiunea digitală pe care nu mai putem refuza nici noi adulți încăpățânați, vom putea să le aducem sub formă de jocuri, sub formă agreabilă, acele noțiuni fundamentale care le spun cine ești tu.
Am observat în cadrul acestor emisiuni pe care le realizez că relația dintre cadrele medicale și pacienți poate fi extraordinară în cadrul asociațiilor de pacienți. Cei care suferă de o boală se unesc, se informează reciproc, invită pe medici să participe la cursuri, la informare, la transmiterea informațiilor în funcție de vârstă. Chiar sunt produse diverse materiale audio-video, cărți de benzi desenate, astfel încât un copil să-și înțeleagă el însuși boala. Și cred că în direcția aceasta ne îndreptăm spre o colaborare foarte bună între medic și pacient.
Aveți dreptate. Războiul din tranșee s-a dus. Am ieșit din tranșee, am pus mâna pe pușcă și la baionetă și lupta este directă între cei care beneficiază și, vedeți, ați definit foarte bine, non-guvernamentalul, societatea civilă începe să identifice probleme care ard și care pot fi rezolvate din efortul comun a celor care au nevoie de ajutor și a celor care dau acel ajutor.
Domnule doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost azi alături de noi. Vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a discuta despre complexitatea și misterul corpului omenesc și al relației pe care fiecare dintre noi o avem cu propria stare de sănătate. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!